Háttvirtur níundi þingmaður Suðvesturkjördæmis Guðmundur Ingi Kristinsson.
Virðulegi forseti, ég þakka andsvarið háttvirtum þingmanni og ég alveg sammála. Ég vegna sem við þekkjum þessa eigin raun. Það ekki svo langt síðan að þegar við fórum til útlanda með farsímann, að það var fyrsta sem okkur var bara ráðlegt slökku á símann. Passið ykkur að vera ekki að fá símtöl vegna þess að það er allt svo dýrt. Og þessu svo var sem betur fer breytt. Núna hefur engin áhyggjur af því þó hann sem er kveikt á símanum sem er erlendis. Og það sýnir okkur þá allan að við erum vorum réttilega þar. Og ég hef trú á því að því einfaldara, en eins og ég segi, ég hefði verið rosa ánægður eða þessi bók 130 blaðsina hefði verið eitt að fjögur blað. Þá hef ég ekki haft mikla áhyggjur af þessu, en það sem það er ekki það, þá hef ég svolítið áhyggjur. Þess vegna hef ég sko, ég hefði viljað og hugsaði mér eiginlega að gert kröfuna að til dæmis að svona þessar 130 blaðsir væri sko kannski 10% af þessu. Ég held að það hefði verið hægt að gefa þannig að þá hefði verið meiri skilvilegt sko.